Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja slijedi analizirali smo strah što su ga parlamentarni zastupnici iz Republike Srpske pretrpjeli od beba, njihovih mama i građana okupljenih oko jedinstvenog matičnog broja. Pratili smo posjetu Filipa Rikera Kosovu te istraživali što je sljedeći korak kojeg Srbija treba napraviti na svom evropskom putu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novi nacrt zakona o amnestiji naći će se pred Skupštinom Kosova sljedeće sedmice, nakon što na jučerašnjoj sjednici nije dobio dvotrećinsku većinu. Parlamentarci su najviše kritikovali odredbe o oprostu dijela koja su počinili zvaničnici i državni službenici kosovske vlasti. U novom nacrtu amnestija će važiti samo za krivična dijela počinjena na sjeveru zemlje, što i predviđa Briselski sporazum. Usvajanje tog ključnog zakona, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker ocijenio je najvažnijim korakom u primjeni Briselskog sporazuma. Slušate Amru Zajneli.
Dan nakon što nacrt zakona o amnestiji u Skupštini Kosova nije usvojen, vlada Kosova je na zasjedanju danas iznala nov nacrt u kojem je u celosti uklonjen član 3, a koji je bio diskutabilan zato što je predviđao amnestiju mnogih krivičnih dela koja nisu u vezi samo sa severom Kosova. Član 5, koji se tiče amnestije krivičnih dela na severu Kosova, ostaje u zakonu. Dodato je, međutim, da se sva krivična dela koja su rezultirala telesnim povredama i ubistvima neće amnestirati. U konsultaciji sa političkim partijama dogovoreno je da se nacrt zakona prosledi Skupštini i da se usvoji sljedeće nedelje. Nakon pojašnjenja sa političkim partijama odlučili smo da ponovo pokrenemo postupak i da kao politička scena zajedno krenemo napred kako bi prevazišli ovo veoma osjetljivo pitanje koje je direktno povezano sa implementacijom postignutog sporazuma Kosova i Srbije u Briselu, kazao je premijer Kosova Hašim Thaći. Zakonom amnestiji danas je prokomentarisao i zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker koji boravi u Prištini. On je ovaj zakon ocenio kritičnim i važnim delom Briselskog sporazuma. Drago mi je što će vlada i skupština nastaviti rat da završi svoje obaveze u tom pogledu koji je ključni korak u implementaciji. Jučerašnja debata je pokazala da su neki ljudi bili slabo informisani, a neki mediji su pogrešno protumačili ovaj zakon. Ohrabrujem sve građane da ga pročitaju i da shvate da ovaj zakon razvijen tokom procesa dijaloga. To je ono što je dogovoreno u Briselu i što su podržali stručnjaci iz SAD-a i Evropske unije. Naši advokati su pomogli tom procesu, kazao je Riker. Riker se inače u toku dana sastao sa predsjednicom Kosova Tifete Jahjaga, premijerom te čelnicima Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. Na zajedničkoj konferenciji sa kosovskim premijerom Riker je ponovio podršku SAD-a procesu dijaloga, navodeći da direktni pregovori uz podršku međunarodne zajednice mogu riješiti probleme u regionu. On je pozdravio ratifikaciju Briselskog sporazuma u Skupštini Kosova i dodao da je njegova implementacija od ključnog značaja. Ratifikacija ojačava suverenitet Kosova, doprinosi stabilnosti u regionu i sigurno, kao što smo vidjeli, unapređuje integraciju Kosova u slobodnoj i mirnoj Evropi, kazuje on. Riker je predstojeće lokalne izbore na Kosovu zakazane za 3. novembar ocenio veoma značajnim, ističući da je veoma važna komunikacija sa svim građanima, uključujući i one na severu Kosova. Mislim da će oni tako bolje razumjeti šta sporazum predstavlja i kako on sve građane Kosova i naravno Srbiju napređuje na putu Evropske unije. Ono što moramo da uradimo jeste da uklonimo strah koji postoji, a to se postiže dijalogom. To je dokazano i dijalogom premijera koji su imali hrabrosti da vode razgovore, da steknu povjerenje i da shvate potrebu kompromisa zato što živimo u komplikovanom svetu. To se mora desiti na lokalnom nivou. Dijalog, komunikacije i izgradnja povjerenja, poručio je Riker. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara ovom prilikom je naglasio da SAD osuđuje prošlo nedjeljno nasilje pokreta samoopredjeljenje na dan ratifikacije ratifikacije sporazuma, navodeći da su oni time pokazali potpuni nedostatak poštovanja prema institucijama, diplomatama i ostalim predstavnicima međunarodne zajednice. Tog dana su demonstranti, koji su blokirali skupštinski ulaz, okružili osoblje američke ambasade na Kosovu, uključujući ambasadorku Tracy Ann Jacobson.
And clowns who want to play and be violent should think twice.
Klovnovi koji žele da se igraju i da budu nasilni treba dobro da razmisle o onome šta rade za ostatak ove države i mislim da svi građani Kosova o tome trebaju da razmisle, kazao je Riker, dodajući da je takvo ponašanje nedopustivo u 21. veku. Na njegovoj agenti posete Kosovu nije predviđen sastanak sa čelnicima ovog pokreta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Srbija i Bosna i Hercegovina potpisale su sporazum o readmisiji za koji je premijer Srbije Ivica Dačić rekao da je veoma važan. Preduvjet je to za dalje napredovanje u eurointegracijama, prenosi njegove riječi Ljudmila Cvetković.
Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić potpisali su u Beogradu sporazum o predaji i prihvatu osoba kod kojih je ulazak ili boravak nezakonit, a rješavanje pitanja readmisije će, kako su uvereni, doprineti nastavku evrointegracije obe države. Uz to, Dačić je rekao da je ovo još jedan korak koji svedoči i o već tradicionalno dobroj saradnji Beograda i Sarajeva u svim poslovima iz domena Ministarstva unutrašnjih poslova.
Naravno da je najvažnija saradnja u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije. Također želim da napomenem da je Srbija zainteresovana i moje ministarstvo naravno da sarađuje sa svim bezbednosnim strukturama koje postoje u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Ono što je veoma važno to je da pomognemo građanima kad je reč o graničnim prelazima, da omogućimo s jedne strane dobru kontrolu da bi to bila prepreka za kriminal i terorizam, ali sa druge strane da se što više omogući slobodan protok i nesmetan protok robe i kapitala.
Ministar Radončić je prenao da je u razgovoru sa Dačićem konstatovano da kada je sigurnost u pitanju, dve države imaju izuzetnu saradnju i da nemaju otvorena pitanja.
Naša agencija za provođenje zakona, što je jako važno za borbu protiv organiziranog kriminala, nelegalnu trgovinu ljudima, borbu protiv terorizma, izvanredno sarađuju. I današnji potpis je kontinuitet jednog iznarednog rada.
Radončić je čestito i Srbiji na odluci Evropskog savjeta o otvaranju pregovora o članstvu.
To za nas druge u regionu, koji iz manje ili više objektivnih razloga nešto kasnimo, predstavlja ohrabrenje.
Premijer Dačić je poručio da jedni drugima treba da pomažu na evropskom putu i da je on spreman da da maksimalan doprinos tome.
Ja sam spreman da kao što držimo zajedničke sednice sa vladom Republike Srpske, da imamo isto tako zajedničke sednice sa vlade Republike Srbije i savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Dvojica ministara nisu propustila ni da čestitaju Hrvatskoj na ulasku u Evropsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Haško tužiteljstvo izvelo svjedoka koji je kao dječak preživio zarobljavanje u Srebrenici, suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom oficira koji ga je spasio. Zapovjednik artiljerije u Bratunačkoj brigadi Mićo Gavrić sudu je opisao kako je izdvojio četvoro iz djece između 8 i 14 godina starosti, odveo ih u komandu i pozvao medije da ih snime kako bi se dodatno osigurao da im se ništa neće dogoditi.
Kapetan Mićo Gavrić sudjelovao je u čišćenju terena u zauzetoj Srebrenici kada su srpske snage u selu Burnica zarobile oko 500 bošnjačkih civila koji su izgladnjili lutanjem po šumi, tamo tražili hranu. Gavrić je pokušao objasniti što ga je ponukalo da se pobrine zaštititi djecu.
Kada rodi čovjek dijete, on njega vaspitava. Moji roditelji su imali nas šestero djece. Uvijek je savjet bio, ne čini zla da ne bi doživio zlo. To je broj jedan. Broj dva. Prilikom školovanja u školi rezervnih oficira i uopšte kroz život, učen sam i naučen to.
Haške suce je posebno zanimalo zašto se Gavrić nije potrudio snimiti i zaštititi ostale zarobljenike koje je opisao kao civile, a ne borce armije Bosne i Hercegovine. S Gavrićevim pojašnjenjem suci nisu bili zadovoljni.
Ja sam bio uniformisano lice i vojno lice. Znači, ti ljudi nisu pripadali meni formaciji da sa njima upravljam. Predao sam ih po pravilima službe policiji koja je nadležna za civilna lica, koja su odvedena u pravcu Konjović polja u prati Duška Jevića, da bi lakše iz Konjović polja bili transportovani u prihvatni centar u Batkovićima u Bijeljini.
Umjesto u prihvatni centar, zarobljenici su prema navodima optužbe ubijeni, dok je razmijenjeno jedino 4 spašene djece za 9 pripadnika specijalne policije bosanskih Srba. Djecu koja su bila u bratunačkoj brigadi VRS-a za razmjenu je zatražio Ljubiša Borovčanin, inače osuđen kao jedan od oficira organizatora masovnih pogubljenja Srebreničana. Gavrića je pritom uvjeravao da se djeci ništa neće dogoditi.
Rekao sam mu, Ljubiša, nikakav nije problem, ali molim te, povedi računa da ova djeca moraju doći tu gdje smo se dogovorili. On kaže, nemoj ništa da misliš.
Djeca su razmijenjena, a u ispitivanju sudaca Gavrić je priznao kako ih je snimio u zapovjedništvu bratunačke brigade VRS-a, dijelom i u propagandne svrhe, kako bi se osporila propaganda druge strane da su u Srebrenici ubijani i najmanji. Jedan od spašene djece inače je opisao sudu kako je lagao srpskim vojnicima da ima 14 umjesto 16 godina, jer je predosjećao što će mu se dogoditi ako kaže istinu. Suđenje generalu Mladiću za genocid i ostale zločine u BiH nastavit će se idući tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Otkad su bebe, njihove mame i svjesni građani Bosne i Hercegovine izašli na proteste za jedinstveni matični broj, zastupnici i delegati iz Republike Srpske, prepadnuti ovim snagama, do zuba naoružanim cuclama, mjesec dana nisu dolazili na posao. Pojavili su se danas na sjednici Komisije za sigurnost, a izvjesno je da će doći na zasjedanje državnog parlamenta. Tog prvog radnog dana iduće sedmice opet će, kažu, razgovarati o pretrpljenom strahu, a demonstrantima i portalima prijete tužbama. U međuvremenu su uredno i na vrijeme primili platu za mjesec nerada. Da ne bi bez para otišli na godišnji, dobili su i regres, kaže naša Marija Arnautović.
Sjednica parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost podsjećala je na sve osim na ozbiljan sastanak ljudi koji su dobro plaćeni da rješavaju važna pitanja. Iako recimo imaju pune ruke posla oko rješavanja pitanja vojne imovine u Bosni i Hercegovini, državni parlamentarci, prije svega oni iz Republike Srpske, bavili su se pretrpljenim strahom u noći između 6. i 7. juna, kada su prvi put za svog mandata ostali prekovremeno na poslu. Sa vidljivo dogovorenim i usaglašenim stavovima, još jednom su ponovili sve ono što su kroz sebi bliske medije poručivali cijeli mjesec koji nisu radili. Od izjava da su nesigurni i ugroženi, da policija nije radila svoj posao, da se ništa nije naučilo iz primjera napada na američku ambasadu, iako jedno sa drugim nema nikakve veze, do tvrdnje da je demonstracije organizovao niko drugi do SDP. Prednjačila je predsjedavajuća komisije Dušanka Majkić, koja je poput tajnog agenta te noći uspjela čuti i šta je lider SDP-a telefonom naređivao svojim partijskim kolegama.
Sav Denisa Bećirevića, da bez obzira što njegov šef diktira telefonski iz Rige, da se krene sa sjednicom, Denis je znao da mi ne bi učestvovali u radu sjednice i da bi to bila poruka demonstrantima da u obliku stampeda uđe u ovu zgradu.
Kako je Lagumđija mogao organizovati demonstracije kada je i sam na transparentima bio prikazan poput vampira, čudio se njegov stranački kolega Mehmet Bradarić, delegat u Domu naroda državnog parlamenta.
I za neko misli da može Zlatko Lagumđija biti iza tih protestanata i tako dalje, dobro bi bilo da je, zato što bi to pokazalo znak.
Kad smo već kod vampira, pored beba, državni zastupnici uplašili su se jako i od karikatura koje su demonstranti nosili tokom protesta. Koliko ih je taj strah uznemirio, uzbuđeno je ispričao zastupnik SNSD-a Staša Košarac.
Najmanje što mogu da očekujem da će neko od kolega da izrazi svoje zadovoljstvo vulgarnim prikazivanjem nekih od naših članova komisije na protestima koji su održali neki dan. A nisam ni vidio neke face danas koje ovdje tobože se pravi lude da su bili na tim transparentom.
A koliko srce ima predsjedavajuća komisije Dušanka Majkić, može potvrditi i njena izjava da bi svoje kolege iz federacije, da se sve to desilo u Banja Luci, lično svojim tijelom štitila.
Ja bi bila prva koja bi vas izvela iz bilo kakve situacije.
Zaključak je jednostavan. Neki od bosansko-hercegovačkih zastupnika plaše se baš svega. Nije ih strah samo da ne čuju građane koji od njih nešto traže i da uzmu pare koje im isti ti građani plaćajući poreze obezbijede. Da nije riječ o parlamentarcima iz Bosne i Hercegovine bilo bi nevjerovatno da se državno tijelo koje se bavi pitanjem sigurnosti služi poluistinama, iznosi neprovjerene tvrdnje i priča o zavirama upućenim protiv samo jednog naroda. Tako je zgradu zajedničkih institucija blokiralo čas 3, čas 7 auta. Niko nema pojma koliko je policije bilo, niti ko štiti zastupnike i delegate u zgradi, a ko na stepeništu i platou državnog parlamenta. Strasti je tek pokušao smiriti zastupnik Šefik Džafirović.
Mislim da bi pravo pitanje zapravo trebalo da bude zašto smo mi čekali od 6. juna do danas, zašto nije bilo sjednica predsjedničkog doma, zašto je sjednica komisije za obranu koja je nekoliko dana nakon toga bila zakazana odložena, zašto su odložene sve aktivnosti ove komisije i zašto smo mi čekali mjesec, evo dana ovdje, a ništa nismo radili u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Nije mu naravno uspjelo jer su zastupnici iz Republike Srpske došli sa samo jednim ciljem, da strahom od cucli i beba opravdaju svoj nedolazak na posao kojim je naravno plaćen. I tako su još jednom uz demagogiju i politizaciju svega i svačega državni zastupnici najbolje prošli. Nisu radili, platu primili, a kako se izrekao Mehmet Bradarić, za nerad su nagrađeni i regresom.
Dakle, svima nama je garantovana sigurnost i rečeno je tamo da možemo svi neometano raditi i izvršavati svoje poslove za koje smo i juče primili platu, čak smo i dobili regres, malo patetike, ali tako vam je, šta možemo.
U državi u kojoj je pola miliona siromašnih, a političari primaju plate i kada ne rade, komentari građana na to su očekivani. Najprije Sarajlije.
Sramotno. Stavimo se u njihovu poziciju, znači da mi ne dolazimo mjesec dana na posao, mi ne bismo dobili platu.
Pa ja ne znam kako oni zamišljaju da živi omladina danas ovdje u Bosni.
Nije normalno, kad neko ne radi od običnih ljudi, onda ne dobije plaću.
A zatim Banja Lučani.
Pa kako uredno nisu dolazili na posao, tako uredno ne trebaju ni da dobiju platu.
To je sve na nekom privatnom nivou, ono, neki lični interes i ono, nema ni P od parlamenta kamo demokratije.
To je bruka, svjetska bruka, da možeš sjeti kod kuće platiti.
Izgleda je najljepše biti poslanik u državnim institucijama u Bosni i Hercegovini, svaka njima čast. Uspjeli su mjesec dana evo, da uzmu plaćenog odmora i ja im skidam kap, zaista. Ako to građani ne prepoznaju, onda kako kažu Englezi, shame on us.
Slično misle i Tuzlaci.
Fenomen i slučaj možda zagini se u knjigu.
Nas mnogo koče ljudi koji su na vlasti. Znam da ne radi oni svoj posao, a da ja vrlo dobro radim svoj posao i da oni treba da odgovaraju za ovo što su uradili do sada. Inače što radi do sada u našoj državi, niko ništa ne odgovara.
Skoro nikom od bosansko-hercegovačkih političara naravno ni na pamet nije palo da se odreknu dobrih primanja, niti da saslušaju šta građani od njih traže. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Srbija će prve tehničke razgovore s predstavnicima Evropske komisije početi 18. jula. U isto vrijeme u kojem će Beogradu posjetiti povjerenik za proširenje Evropske unije, zvaničnici Srbije razmatraće poglavlja 23 i 24, odnosno problem pravosuđa i organiziranog kriminala. Šta se Srbiju iščekuje u novoj fazi eurointegracija, istraživao je Milan Nešić.
Više od 10 godina od formalnog početka procesa eurointegracija, Srbija se našla tik do otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, višegodišnjeg dijaloga, posle koga može biti primljena u njeno punopravno članstvo ukoliko ispuni sve uslove. Proces pristupanja otpočeće pregovaračkim poglavljima 23 i 24 koje obuhvataju oblasti pravosuđa i osnovnih prava, pravdu, slobodu i bezbednost, među kojima su i ona u čijoj reformi je u bliskoj prošlosti bilo dosta problema. To će, kako je potvrdio direktor Kancelarije za eurointegracije Milan Pajević, u tehničkom smislu tema biti već sredinom jula, kada je i najavljeno da će u Beogradu boraviti komesar za proširenje Štefan File.
18. jula ćemo imati prvi sastanak posvećen tehničkim razgovorima o nastavku procesa pristupanja sa fokusom upravo na ova dva poglavlja 23 i 24, tako da ćemo taj radni 18. iskoristiti da se dogovorimo praktično o početku screeninga za koji predviđamo da će Evropska komisija moći da zakaže negde u ranu jesen. Mi smo ovde veoma motivisani da radimo, ali naravno, kao što znate, Evropska komisija ima kolektivne godišnje odmore u avgustu.
Još jedan od poteza koji je pred njom, podrazumevajući bezuslovnu primjenu svih sporazuma sa Prištinom, je imenovanje šefa pregovaračkog tima i sastavljanje pregovaračkih timova. ko će u ime Srbije sa predstavnicima Evropske komisije pregovarati o 35 poglavlja koja je potrebno uspešno zatvoriti, čime će Srbija preći trnovit put od kandidata do članice Evropske unije, za sada je još nepoznanica. Odluka o tome bi prema najavama prvog potpredsednika vlade Aleksandra Vučića trebalo da bude doneta sledeće nedelje.
Mi smo već 7 dana izgubili, valjda prebrojavajući i računajući koliko smo toga dobili ili izgubili, a da nismo imali pripremljen pregovarački tim, a mogli smo da ga imamo, imat ćemo ga veoma brzo da to vreme ne bi odlazilo. Pred nama je mnogo teških obaveza iz različitih sfera društva, dakle stvaranje sistema u oblasti vladavine prava. Takođe, pred nama je još mnogo problema vezano i za implementaciju Briselskog sporazuma.
Tako će, ukoliko ne bude zastoja u primjeni dogovorenog sa Prištinom posredstvom Evropske unije, Srbija ući u fazu provere usklađenosti svog pravnog sistema sa evropskim zakonodavstvom. Od hitrine otvorenosti i spremnosti Srbije da usvoji i primjeni ono što je usaglašeno sa Evropskom komisijom, ali za to pruži valjane dokaze, zavisi koliko će trajati njen put do punopravnog članstva, koji je u slučaju posljednje primjenjene članice Hrvatske trajao 10 godina. Sve to gotovo isključivo zavisi od same države kandidatkinje, na šta je tokom svog boravka u Beogradu najviše državne zvaničnike podsjetio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Kada je stvar spremna, onda se saziva takozvana međuvladna konferencija na kojoj se otvaraju ta poglavlja. Srbija mora, kada se obavi taj screening sa svojom ekipom, jasno odgovarati na ta postavljena pitanja i na neki način ubediti Evropsku komisiju da je sve to ne neka fantazija, iluzija, virtualan svet, nego da to postoji u praksi. Ako su manje zahtjevna poglavlja, može se desiti da se poglavlje veoma brzo i zatvori. Može se desiti da se zatvori i na isti dan kao što se i otvori, ako su stvari u screeningu tako dobro prošle.
U tome su dragocena iskustva Slovenije i Crne Gore, koja je pretekla Srbiju u pregovaračkom procesu, i pogotovo Hrvatske, koja je Srbiji već ustupala prevode pravnih tekovina Evropske unije. Također, jako je važno i uključivanje stručnjaka, ne izuzimajući pri tome i one koji pripadaju sektoru civilnog društva. Direktorka vladine kancelarije za saradnju sa nevladinim sektorom Ivana Ćirković kaže da postoji spremnost stručnjaka iz svih oblasti da se uključe u poslednju, ali i najzahtevniju fazu procesa evrointegracija Srbije.
Podrazumeva 24-časovno delovanje, ekspertizu koja pre svega podrazumeva, znači, vladine ljude i eksperte, međutim ona će svakog uključivati, rekla sam, stručnu javnost po uzoru na prethodne pregovore Hrvatske i Crne Gore u ovom procesu. Mi još uvijek ne znamo, kažem, kako će to modeli biti, vi možete pratiti da su u toku razgovori u vladi, ali svakako će različiti društveni akteri biti uključeni.
Čak i oni koji su bili najkritičniji sada napore koje Srbija ulaže gledaju u drugačijem svetlu, tako je Jelko Kacin ne smatra više izvorom problemu u regionu, već je označava delom rešenja koji svoju sudbinu drži u svojim rukama. Podrška čelnicima Srbije znači, tim pre što povremeno imaju mnogo više razumevanja za sprovođenje sporazuma sa Prištinom, koji su uslov za dobijanje konkretnog datuma početka pregovora od Brisela, nego od svojih građana. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Turisti iz Srbije ne odustaju od ljetovanja u Egiptu bez obzira na zategnutu političku situaciju u toj zemlji. Iako je Ministarstvo vanjskih poslova svojim građanima preporučilo da ne putuju u Egipat, rijetki su oni koji odustaju od uplaćenih aranžmana, kaže Zoran Glavonjić.
Oko 1800 građana Srbije trenutno se odmara u popularnim letovalištima Hurgada i Sharm el Sheikh. U pojedinim turističkim agencijama u Beogradu do pre nekoliko dana po 60-ak turista nedeljno rezervisalo je letovanje u Egiptu. Do kraja jula bukirano je 6.000 aranžmana, ali je broj novih rezervacija sada nešto manji. Tamara Kostić iz beogradskog Faros Tursa, koji organizuje letovanje u Egiptu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je samo preko te agencije u četvrtak otputovalo 50 turista za Hurgadu.
I dalje idu i dalje ima zainteresovanih putnika.
Pa šta kažu, je li problem to što se dešava dole? Ili...
Ne, ljudi su prosto svesni da je Hurgada udaljena od Kaira 500 km i da apsolutno za njih nema nikakvih opasnosti u Hurgadi. Ili Šarmu, znači to su letovališta koje su prosto obezbeđena i mislim, zvali su nas turisti, čak i preko Facebook stranice, znači imamo komentare, da je njima bilo savršeno tamo, da čak imamo koji su juče otišli, da je sve sasvim okej, znači da nema nikakvih problema.
Domaće agencije ne otkazuju aranžmane za Egipat jer prema odredbama Nacionalnog udruženja Juta na to nisu obavezne ukoliko država u koju se putuje ne proglasi vanredno stanje, dok je sa tim obrazloženjem i Ministarstvo financija saopštilo da u slučaju otkaza one nisu dužne da turistima vrate novac. Goran Papović iz Nacionalne asocijacije potrošača kaže za naš program da takvim pristupom nadležni praktično teraju turiste na odmor u kriznom području, jer veruje da mnogi ne žele da odustanu da ne bi izgubili novac.
To se nevjerovatno, oni kao da pokušaju da potrošačima baci prašinu u oči. Traže bilo kakav razlog samo da ne ispuštuju ono što je zakonsko pravo potrošača. Mogu samo da sadrže 5% od cena aranžmana. Ništa više. Neko ide zato što želi da ode i što eto, veruje da neće biti ništa strašno. Ali većina putnika, većina turista, ne su potrošača, je u dilemi. Da li se postavlja pitanje odgovornosti, ne do Bog da se nešto desi, ko je za to odgovoran?
Maja Ninković-Ćorac iz Ministarstva inostranih poslova Srbije rekla je za naš program da i dalje važi preporuka da se ne putuje u Egipat, kao i da informacije iz te zemlje govore da su srpski državljani bezbedni.
Građani Srbije koji letuju u egipatskim letovalištima su i dalje dobro. Turističke vlasti Egipta su obavestile našu ambasadu da svi ti turisti neometano letuju u Hurgadi i Sharm el-Sheikhu, gde njih zapravo najviše ima. Međutim, i pored toga, onima koji su već na letovanju preporučujemo dodatni oprez, da izbjegavaju sva mesta gde se okupljaju građani Egipta. Poseban oprez preporučujemo petkom posle podnevne molitve.
Egipatska letovališta više od decenije su među najomiljenijim kod srpskih turista zbog kvalitetnog odmora i povoljnih cena, pa se u toj zemlji u odličnim hotelima može odmarati za 300 evra. Beograđane smo pitali da li bi uprkos nemirima u toj zemlji letovali u Egiptu.
Ne, plašim se, zašto ići u tako nešto ako se ne mora? Da riskirate ako vam to nije nužno.
Biće lepših vremena, pa će
se... U Egipat, da.
Kriza za medije, baš nas
briga. Mislim da turisti su uglavnom zaštićeni, tako da. Mislim, ono, super je leto, uglavnom su dobre letovališta. I što se tiče tih znamenitosti, piramide i tih, te egipatske kulture.
Pa, jeftinije nego Crna Gora, sigurno. I mnogo bolje i lepše.
To super je bilo, u Hurgadi sam bio kompleks ovih hotela, bio sam sa devojkom. Pa ne znam, i prošle godine isto kao bila kriza, međutim dole na primorju ništa se nije dešavalo, samo...
Nije vas strah?
Ne, nije.
Jel biste letovali u Egiptu?
Ne, hvala. Više se ne kockam ni sa kim. Stara sam za takva putovanja.
Ministarstvo inostranih poslova otvorilo je dežurni telefon na kom građani mogu da dobiju sve informacije o Egiptu. Službenici na tom broju saopštavaju trenutnu situaciju u toj zemlji.
Što se tiče letovališta, za sada je situacija mirna. Preporuka Ministarstva spoljnih poslova je da građani ne putuju velike gradove, gde su moguće masovne demonstracije, prosto se izbjegavaju takva mesta i da se ne snima kamerom ako se nešto dešava, da eto, budu ono što se kaže oprezniji.
Prema podacima Beogradskog aerodroma Nikola Tesla, za Egipat nedeljno u proseku poleti 6 čarter letova i do sada nijedan nije otkazan. Turistička radnica Tamara Kostić zaključuje da odluka putovati u Egipat ili ne, ipak na kraju treba da ostane na turistima.
Ljudi koji su u strahu svakako ne treba da krenu na putovanje, jer krenuli su na odmor. Kad su na odmoru, oni su tamo da se relaksiraju, da se kupaju, da budu na plaži, da se odmaraju. Tako da iz tog razloga, ako imaju neki strah, prosto ne trebaju da putuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I taj poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz Radio Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da je od 660 Bosna i Hercegovina iskoristila tek nešto više od 200 miliona eura iz evropskih fondova. Glavni krivac je naravno vlast.
Oni imaju mehanizme, imaju ministarstva, imaju ministre, imaju institucije i treba da radi svoj posao što ovom mandatu radi. I isključuju krivicu za to stoci vladeća šestorka.
Na putu ka Evropskoj uniji Beograd otklanja prepreke, o najvažnijoj Aleksandar Vučić kaže.
Mi smo kao vlada Srbije iskazali punu odlučnost u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Najvažnije dakle od svega je da postoji politička volja i da postoji politički jasan cilj, a to je zemlja bez korupcije i kriminala.
Koliko god se trudile, žene se teško izjednačavaju s muškarcima.
Podaci iz istraživanja Evropskog pokreta u Crnoj Gori i Ipsos Strategic Marketinga pokazuju da danas žene u Crnoj Gori čine veći broj od upisanih studenata, brže završavaju fakultet i sa boljim prosjekom. No kada pogledamo podatke o nezaposlenosti, vidit ćemo da je mnogo više nezaposlenih žena nego muškaraca.
Što rade Crnogorci kad poskupe cigarete?
Ili pređu na neku jeftiniju varijantu ili kriza je velika, nema narod para, tako da sve više prelaze na škiju, na kupuju filtere i savijaju duvan.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Korupcija i kriminal koštali su Srbiju više od 700 miliona eura, upozorio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. On je najavio nastavak obračuna države s organiziranim kriminalom uz još jedno ponavljanje obećanja da će 24 sporne privatizacije biti razriješene do kraja ove godine. Na tom polju neophodna je saradnja cijele regije, dodao je visoki srbijanski zvaničnik istakavši kako već ima saglasnost parlamentarnih odbora za vanjske poslove Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, koji su zasjedali u Beogradu. Bilježi Ognjen Zorić.
Vlada Srbije iskazala je punu odlučnost u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, tvrdi prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Vučić, koji je borbu protiv korupcije i rešavanje 24 sporne privatizacije na koje je ukazala Evropska unija, postavio kao prioritet broj 1, rekao je da je do sada 89 osoba lišeno slobode, a da je tužilaštvo krivične prijave pokrenulo protiv 3 bivša ministra, 11 bivših direktora javnih preduzeća, jednog aktualnog direktora javnog preduzeća i nekoliko sudija i tužilaca. Ponovo obećavši da će sve sporne privatizacije biti razrešene do kraja godine, Vučić je ukazao da je država do sada zbog tih kriminalnih dela pretrpela štetu veću od 700 miliona evra.
Želim da vas obavestim da ćemo mi ova 24 predmeta do kraja godine završiti u potpunosti. Mi smo kao vlada Srbije iskazali punu odlučnost u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Najvažnije dakle od svega je da postoji politička volja i da postoji politički jasan cilj, a to je zemlja bez korupcije i kriminala. Mi smo sada pripremili nacionalnu strategiju Republike Srbije za borbu protiv korupcije i mislim da smo postavili veoma visoke standarde. Nadam se da ćemo imati snage da to što smo postavili strategije sprovedemo u delo.
Poslanici Skupštine Srbije su prethodnih dana usvojili nacionalnu strategiju reforme pravosuđa od 2013. do 2018. godine, kao i nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije za isti period. Ministar pravosuđa Nikola Selaković izjavio je da je izuzetno bitno da su ove strategije pratili i akcioni planovi za njihovo sprovođenje, dodavši da je u oblasti pravosuđa gotovo 60% skrininga potrebnog za proces pregovaranja sa Evropskom unijom već završeno.
Ako hoćete da vodite dobru, efikasnu i organizovanu borbu protiv korupcije, svakako da to nećete moći da uradite bez odgovornog, stručnog, nepristrasnog, efikasnog i dobrog, pravičnog pravosudnog sistema. Kroz te akcione planove, ne strategije samo, nego kroz akcione planove, mi smo prošli gotovo 60% skrininga koji nam sada sledi.
A za uspešnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala neophodna je i dobra regionalna saradnja u tim oblastima, to je zaključak i sastanka predsjednika i članova skupštinskih odbora za spoljne poslove Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Predsjednik odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora Milorad Pupovac, ističući važnost saradnje ta dva problema, korupciju i organizovani kriminal, nazvao je opasnim fenomenima vremena u kome živimo.
Sve to se zapravo čini sa jednom namjerom, a to je da u našoj regiji, na prostoru bivše Jugoslavije i po mogućnosti šire, stvorimo oblik suradnje, stvorimo oblik međusobnog partnerstva koje nam je neophodno da bismo naše države učinili funkcionalnim, da bismo naše društvo uradili pravednijim.
Članica Komisije za vanjske poslove parlamenta Bosne i Hercegovine Milica Marković poručila je da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora biti konstantna.
Pitanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala je također važan posao i za zemlje koje pretenduju da postanu članice Evropske unije, ali isto tako i za one koje su već u toj uniji, iako predstavnice Evropske unije nama postavljaju standarde koje mi treba da dostignemo. Svakako to treba da uradimo zbog svog društva, zbog ambijenta unutar naših država.
Vasilije Lelošević iz Odbora za međunarodne odnose Skupštine Crne Gore ukazao je da je osnov za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije jaka politička volja.
Najbitnije od svega je da u našim zemljama postoji politička volja i jak otpor korupciji i organizovanom kriminalu, jer niti kriminal, niti korupcija nemaju nacionalni predznak, oni su univerzalne i veoma dobro se snalaze na svim onim prostorima gdje im se država efikasno ne suprotstavi.
Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade Srbije, zaključio je da je regionalna saradnja obaveštenih službi, policija i tužilaštava podignuta na viši nivo i da takva saradnja jača svaku od zemalja regiona, a čitav region gura napred.
Ovaj region više u svakom slučaju nije sigurno mesto za pripadnike organizovanog kriminala i za one koji su učestvovali u procesu ili u ostvarivanju različitih oblika najteže korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Bosni i Hercegovini je kao potencijalnom kandidatu za članstvo u Evropsku uniju u predpristupnim fondovima IPA posljednjih 6 godina bilo dostupno 660 miliona eura. Iskorišteno je međutim svega 235. Što je još gore, nastavili se neprovođenje reformi, Bosna neće iskoristiti ni pare izdvojene u nove pristupne fondove za naredne godine. Zašto najsiromašnija zemlja Evrope ne uzima pare nikad joj ih nude, istraživao Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina je od 2007. godine do danas iskoristila tek nešto više od 35% ukupnih sredstava predviđenih programom IPA za 2007. do 2013. godine. Bosna i Hercegovina može koristiti samo 2 od ukupno 5 komponenti IPA fondova, i to finansijsku pomoć u tranziciji i izgradnji institucija, te u regionalnoj i prekograničnoj saradnji. Marina Kava Siručić, portparolka Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, kaže da je Bosna i Hercegovina iz IPA fondova do sada obezbijedila sredstva za period od 2007. do 2011. i da je iskorištenost tih sredstava 61%.
Od 2007. do 2011. godine ugovoren je 61% projekata ili novčano izraženo 235 miliona eura, i to su podaci delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini iz decembra prošle godine. Ukupna alokacija za ovaj petogodišnji period od 2007. do 2011. za 2 dostupne komponente iznosila je 438,76 miliona eura.
Kava Siručić dodaje da je prvi uslov za dobijanje sredstava iz IPA fondova potpisivanje finansijskog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
Finansijski sporazum za 2012. je nedavno potpisan i očekuje se da delegacija Evropske unije, koja u ime institucija BiH provodi procedure nabavke ugovaranja, sa tim krene, dok za alokaciju alokaciji za 2013. finansijski sporazum još nije potpisan.
Razlog za nedovoljno korištenje IPA predpristupnih fondova uglavnom je na političkim elitama i njihovoj nemogućnosti da se dogovore oko zajedničkih ciljeva. Primjer njihove neodgovornosti je i nedavna suspenzija IPA sredstava namijenjenih projektima iz poljoprivrede i ruralnog razvoja, a razlog je nemogućnost dogovora BH političara oko osnivanja jedinstvene državne agencije i državnog strateškog plana ruralnog razvoja. Portparol delegacije EU u Bosni i Hercegovini Zora Stanić.
5 miliona eura je u principu suspendovano zbog toga što bosansko-hercegovačke vlasti nisu završile pripreme za ta dva projekta. Ta dva projekta naravno namijenjena su kako bi se obezbijedili grantovi farmerima u zemlji, kako bi oni izgradili svoje kapacitete i da bi se mogli implementirati fondovi Evropske unije.
A da je Bosna i Hercegovina talac političkih igara vladajućih struktura, mišljenja je i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Koštarac.
Mnogi od IPA projekata nisu povučeni ili nisu realizovani upravo zbog toga što nisu bili prethodno usaglašeni. Naravno, onda je svemu tome pridodati određena politička nota ili ton u svemu tome i naravno imamo značajno mali broj povučenih sredstava.
Vladajuće strukture na državnom nivou nepovlačenje odobrenih sredstava uglavnom pravdaju nedovoljnim brojem kvalitetnih kadrova koji bi na pravi način napravili projekte prema uslovima koje propisuje EU. Međutim, Branislav Borenović, potpredsjednik opozicione partije Demokratskog progresa, kaže da je odgovornost na liderima šest najjačih partija u Bosni i Hercegovini.
Oni imaju mehanizme, imaju ministarstva, imaju ministre, imaju institucije i treba da radi svoj posao, što ovom mandatu radi. Isključuju krivicu za to socijalna vladajuća šestorka, to jest skupštinska većina koja je formirana na bazi dogovora kako funkcioniše savjet ministara i naravno sve ostale institucije koje su imenovane od strane vladajuće šestorke.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko smatra da je vrijeme da BH političari prionu na posao.
To je velika odgovornost političara. Europska unija neće automatski davati u budućnosti novac, ali to je do nje naravno. Treba da se ipak ispune neki uslovi, a što brže to bolje.
Nevladin sektor, za razliku od BH institucija, bez problema dobija sredstva iz IPA fondova. Direktor Omladinskog komunikativnog centra Saša Marković kaže da EU ima strogu kontrolu trošenja sredstava na projektima finansiranim iz IPA fondova, te da je to jedan od razloga što vladajuće strukture na BH nivou ne posežu aktivno za tim sredstvima. Oni više preferiraju kreditna sredstva koja niko ne kontroliše.
Ako već dobijemo novac, onda ih ne možemo trošiti onako rasipnički, nego se moramo ponašati strogo prema onim prioritetima koji smo definisali projektima. I još gora situacija je ta što onda predstavnici institucija izbjegavajući fondove koji su nepovratni, to je ulazak u različite kreditne aranžmane, što je jednostavno znači da će to neko morati vratiti, ne samo da će morati vratiti taj dio novca, nego i sve one kamate i sve što ide uz taj kredit.
Evropska komisija pripremila je novi koncept IPA od 2014. do 2020. godine, a umjesto dosadašnje dvije, Bosni i Hercegovini će biti dostupno pet komponenti. Da bi dobila sredstva, Bosna i Hercegovina mora razviti sektorske strategije u oblasti saobraćaja, energetike, pravosuđa, poljoprivrede i druge. A pitanje je da li je to uopšte moguće obzirom na ukupan odnos BH političara prema eurointegracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Fratara Drago Bojić smijenjen je s mjesta glavnog urednika lista Svjetlo riječi. Razlog, kritički stavovi o hrvatskoj zajednici, pogotovo u njenom hercegovačkom dijelu. Na smjenu Bojića oštro su reagirali brojni intelektualci iz Bosne i iz Hrvatske. U protestu kojeg su uputili upravi Franjevačke provincije Bosne i Srebrene, oni navode da je svjetlo riječi javno dobro i simbol dijaloga u Bosni i Hercegovini, a Bojićeva smjena rušilački čin. S profesorom Franjevačke teologije u Sarajevu razgovarala je Tina Jelindistar.
Odluka je zapravo posljedica jednim dijelom i reakcije hercegovačkog provincijala Framiljenka Šteke, jednim dijelom naravno i neslaganja sadašnjeg provincijala Bosne Srebrene i uprave i sa mojim istupima u javnosti, ali i sa dosadašnjim konceptom svjetla riječi. Ovaj slučaj pokazuje zapravo da unutar naših institucija je vrlo mali prostor za slobodu i za mišljenje pojedinca, što naravno opet ima svoje loše posljedice, da onda to sve vodi u jednoumlje.
Direktan povod za smjenu je intervju za jedan portal u kojem ste progovorili zapravo o pojedinim hercegovačkim Franjevcima koji su javno podržavali herceg-bosansku politiku i nikada se nisu ogradili od zločina koje su ime te politike počinjeni.
Unutar hercegovačkih Franjevaca, dakle, postojali su ljudi, danas postoja i tada, koji su posve otvoreno zagovarali te koncepte i uprava provincijali hercegovačke i franjevačke provincije kroz svih ovih 20 i nešto godina nisu se nikada ni javno ogradili od te politike. Postoji također i odgovornost šutnje u ovakvim vremenima, jer se ne smije naprosto prihvatiti jedan politički koncept koji je za sobom ostavio toliko unesrećenih ljudi. Posebno to vrijedi kada je riječ o bosanskim katolicima i Hrvatima, čiji se broj prepolovio. U tim pitanjima, dakle, postoje razlike viđenja između bosanskih i hercegovačkih Franjevaca, ali na ovome konkretnom slučaju, dakle, nije riječ ni o kakvom ratu, kako su to neki prenijeli, između hercegovačkih i bosanskih Franjevaca, tim više što i među bosanskim Franjevcima je sve veći broj onih koji posljednjih godina prihvaćaju model i politiku koju je Herceg Bosna započela 90. sa Hrvatskim narodnim saborom i pokušajem da se politička scena među Hrvatima u Bosni i Hercegovini do te mjere standardizira da praktično postoji samo jedna opcija.
Kako zapravo pojašnjavate taj politički zaokret u, ako tako mogu reći, političkom putu provincije Bosne i Srebrene?
Politika koja je dirigirana iz Zagreba preko Herceg Bosne i Mostara je u određenom smislu ljude otuđila od njihove vlastite zemlje, njihovog vlastitog konteksta života. To je kombinacija različitih vrsta manipulacije i u tome smislu ni predstavnici katoličke, dakle, crkve, uključujući i franjevački i dijecezanski dio, ne mogu jednostavno baš kazati da barem pojedinci, ponekad možda i veći dio njih, nije sudjelovao u jednoj takvoj politici, odnosno političkim manipulacijama sa tim narodom. Mi imamo sada ovdje slučaj da su posebno, kad je riječ o bosanskom dijelu katolika i Hrvata, ti ljudi naprosto sluđeni svime onim što se dogodilo 90. godine, što se danas događa. Oni su dezorijentirani danas. Kad se tome još pridoda to da sve one političke opcije među Hrvatima i uopće u Bosni i Hercegovini koje se nude, da zapravo ne nude nikakvu neku buduću ili društvenu nadu, primjerice i sa socijaldemokracijom i sa nekim drugim pokušajem, onda je stvar toliko kompleksna među bosansko-hercegovačkim Hrvatima.
Osim ratnoj prošlosti, vi ste vrlo često kritički govorili o Međugorju, odnosno kako pišete o duhovnjaštvu teologije ovog svetišta i time ponovno naljutili hercegovačke Franjevce. Što je zapravo sporno?
Posljednjih godina stalno pratim mjesečni list koji izlazi u Međugorju i njihove portale. Znate, ponekad je to čak i degutantno čitati na koji se način sa blaženom djevicom Marijom, sa njezinim porukama, sa njezinim navodnim fizičkim izgledom i svime onim što se oko nje događa manipulira. U tom je smislu problem sa Međugorjem. Neovisno od toga hoće li ono, dakle, biti priznato ili nepriznato, vrlo je važno da oni koji su odgovorni za ono što se događa u Međugorju, kovnost i vjeru tih ljudi, da je ne svode na spektakl, na šove, nego da nastoje da ta vjera bude osobna vjera, kako se to i traži i u evanđelju, koje će onda biti oslobođeno folklora, tradicije, emocije, a zapravo će tražiti jednu racionalnu, osobnu, ozbiljnu vjeru.
Ugledni BH akademik Ivan Cvitković nedavno je na pitanje o međureligijskom dijalogu u kontekstu pomirenja kazao kako religijske zajednice trebaju preispitati prije svega svoje djelovanje prije nego što otpočnu dijalog sa ostalim konfesijama. Kada će se konačno otvoriti taj javni dijalog unutar crkvenih institucija?
Posljednjih godina pogotovo, ali cijelo ovo vrijeme, stalno se izbjegava taj susret sa vlastitom prošlošću, u smislu da se imenuju oni pojedinci koji su bili pripadnici vjerskih zajednica, a stajali su uz nacionalističke politike. Dok se dogodi vlastita katarza i dok se jedanput ne shvati da upravo religijske zajednice u sebi nose veliki potencijal pomirenja, mi ćemo i dalje stalno tapkati u mjestu, odnosno biti uhvaćeni u okove prošlosti koji nam neće ni dopuštati ni dati mogućnost da možemo posve ozbiljno misliti, razmišljati, kritizirati također samu svoju vlastitu prošlost i tražiti kontakte sa drugima.
Gospodine Bojić, zahvaljujem na razgovoru.
Sa pradragom Bojićem razgovarala je Tina Jelindizdar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Žene u Crnoj Gori, baš kao i u većini zemalja svijeta, manje su plaćene, rijetko se prihvataju mjesta šefa ili direktora neke firme. Zašto je tome tako? Šta kaže statistika? Poslušajmo u priči Predraga Tomovića.
Podaci iz istraživanja Evropskog pokreta u Crnoj Gori Ipsos Strategic Marketinga pokazuju da danas žene u Crnoj Gori čine veći broj od upisanih studenata, brže završavaju fakultet i sa boljim prosjekom. No kada pogledamo podatke o nezaposlenosti, vidit ćemo da je mnogo više nezaposlenih žena nego muškaraca. Sa druge strane, u dijelu koji se odnosi na one koji rade i imaju posao, dominiraju muškarci, kaže Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta, koji ukazuje i na drastične razlike u zaradama.
Putem ovog istraživanja utvrdili smo da je razlika u primanjima između žene i muškaraca na nivou Crne Gore 16%. Utvrdili smo da žene imaju tačno dvostruko veću šansu da iskuse povredu radnih prava nego muškarci, posebno kad su u pitanju povrede poput prava na godišnji odmor, korištenje slobodnih dana, nezakonito otpuštanje, uznemiravanje na poslu i tako dalje.
Koliko su žene diskriminisane pokazuje podatak da ih je u odnosu na muškarce u nekim oblastima i profesijama, kao što je predškolsko obrazovanje, mnogo više, gdje rade kao profesorice, ali ih je zato veoma malo kao direktorki i upravnica škola. Teško dolaze do pozicija na kojima se odlučuje u politici i naročito biznisu. U državi čine sve da promijene takvo stanje, ali kako kaže ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović, to i nije baš tako lako.
Svjesni smo da čak i danas, pored svih tih usaglašavanja zakonodavstva sa međunarodnim standardima Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope i Evropske unije, da često imamo primjera različitih oblika diskriminacije žena i nejednakog tretmana u oblasti rada i zapošljavanja, na čemu je zbog toga neophodno svakako intenzivnije da svi zajedno radimo kako bi se stanje unaprijedilo u toj oblasti. Ženama treba osigurati ne samo deklarativnu, već istinsku mogućnost i jednak pristup resursima i time obezbijediti puno uživanje ekonomskih i svih drugih prava.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, Sue K. Brown, kaže da ni u razvijenim demokratijama položaj žene nije idealan, a kao primjer navodi podatak da je u Američkom kongresu samo 17% žena, kao i da se one i dalje bore za svoj prostor i u drugim oblastima. Kaže da je u Crnoj Gori srela mnoge žene koje, iako malobrojne u svojim oblastima, postižu veoma dobre rezultate, bilo da se bave politikom, biznisom ili da su liderke u nevladinom sektoru. Međutim, američka ambasadorka upozorava na neke podatke koji, kako kaže, nijesu dobra vijest.
Prema podacima Monstata, samo jedna od 132 žene u vladi ima visoku poziciju u njoj. Muškarci brojčano daleko nadmašuju žene u obavljanju visokih dužnosti u zemlji i taj odnos je 70:30%, iako mnogo više žena ima univerzitetske diplome. Statistika pokazuje da su muškarci u 90% slučajeva vlasnici velikih biznisa. Neki podaci ukazuju i na veoma diskriminatorske kriterijume prilikom zapošljavanja žena.
Don Edibert iz Kancelarije Evropske unije u Podgorici kaže da u Briselu nisu zadovoljni zbog podataka koji pokazuju da je mnogo više nezaposlenih žena u Crnoj Gori nego muškaraca, iako su one mnogo obrazovanije, da ih je svega 25% na tržištu rada i da ih nema dovoljno na najznačajnijim pozicijama u državi.
Postoji solidna zakonska osnova za rješavanje tih problema, ali zakoni i politike u Crnoj Gori nisu nešto što se u praksi sistematski primjenjuje. Promjena odnosa prema ženama zahtjeva političku volju, ali i transformaciju mentaliteta i kulture.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Posljednjih godina Crna Gora bilježi značajno povećanje prihoda od akciza, skoro 33%. Nove cijene cigareta povećat će budžetske prihode, ali da li će istovremeno i smanjiti broj konzumenata istraživala je Lela Šćepanović.
Pojedini brendovi cigareta u Crnoj Gori ovih dana se prodaju po većim cijenama. Talas poskupljenja počeo je podgorički Rokšpet kao distributer, pa su prema podacima iz službenog lista od 1. jula cijene 10 brendova koje prodaje uvećane za 20 centi po paklici. Na trafikama su skuplje cigarete, među kojima su i York, Diva, Paramonta. Očekuje se da narednih dana poskupi još brendova, među kojima je Davitov. Trgovci tvrde da je pad prodaje cigareta primjetan samo u prvim danima nakon korekcije cijena. Vlasnica trafike Jadranka.
20-30%. Otprilike ono prvih mjesec dana najviše.
Aha, a poslije se vrate na staro, ja?
Ili pređu na neku jeftiniju varijantu ili... Kriza je velika, nema narod para, tako da sve više prelaze na škiju. Kupuju filtere i savijaju duvan.
Podsjetimo, poznati američki proizvođač cigareta Philip Morris korigovao je prodajne cijene većine cigareta u Crnoj Gori krajem aprila. I za sada trgovci nemaju najavu da bi njihove cigarete ponovo trebale da poskupe. Kako na veće cijene reaguju kupci?
Prema ih država na 2-3 mjeseca prije nego što poskupe, da će da poskupe, onda se navika.
A da li se dešava da primjer radi stalni mušteri ostave duvan zbog nove cijene?
Pa, rijetko.
Svetlana, koja godinama radi na kiosku sa najvećim prometom u Nikšiću, objašnjava da se mušterije uglavnom odluče da pređu na jeftinije cigarete.
Očekuju, pošto je PDV skočeo, pa pitaju jesu li poskupili, gondjeju uvijek kad je poskupljenje.
Nije velika razlika u cijeni sad. A inače zna, dešava se ono kad je poskupljenje, da pređe na jeftinije.
A da ostave?
Ali malo je njih.
Cijena
vrlo malo je.
Postavlja se pitanje da li veće cijene mogu uticati na pušače da ostave cigarete. Specijalista, neuropsihijatar, dr. Borislav Mitrić.
Zavisnik najviše voli svoju zavisnost. Pušači najviše voli cigarete. Tako da povećanje cijene cigareta neće donijeti do smanjenja korištenja cigareta, odnosno smanjenja potrošnje. Može se desiti da ljudi koji su slabije platežne moći kupe neke jeftinije cigarete, to znači loši kvalitet.
Pitali smo pušače koliko mjesečno izdvajaju novca za cigarete i kako reaguju na nove cijene.
Evo ja razmišljam da ostavim, ali ne znam kako ću.
Nove cijene cigareta na kioscima.
Prestajem da pušim.
To svaki put kažete?
Svaki. A? I opet bravo.
Koliko pušite?
30 godina. Aha. Prosto kažem, neću više da pušim, pa kad prođem pored trafike kupim cigarete, pa zapalim, pa smanjiću, pa neću, pa šta znam.
Ali vas cijene ne...
Sada radi. Evo nikoga ko puši.
Ne utiču, zato što već ima 40-50 godina koliko već se konzumira taj nikotin. I promijenili se cijene od dvije banke sad do 2 evra, ali čak stimulativno djelo, jer pravu vrijednost dobija tek sad. A ne može pomjeriti to što ako se poveća cijena, malo se više radi, malo se više uštedi, malo te. Ma tu sad mijenjanje jeftinije, nije to duvan radi duvan.
Koliko mjesečno merak, potušite cigarete?
Pa oko 100 evra.
I to nije veliki izdatak?
Pa ne, to je zadovoljstvo, što je 100 evra zadovoljstvo. Pa šta ću?
Ništa, Boga mi, zavisnost kao i svaka druga.
A od čega se odrekne?
Svega.
Ali za duvan?
Mora da bude.
Doktor Mitrić objašnjava čemu pribjegavaju pušači.
U prvim danima oni obično smanje moje cigarete i zrelo što pokušaju da možda i prekinu pušenje, ali ne uspijavaju. Tome u najvećem broju slučajeva vrlo mali broj ljudi ostavljaju cigarete zbog cijene. Svakako, ako nemaju dobar budžet, oni sigurno se liše nekih možda i vrlo neophodnih stvari samo da bi zadovoljili svoju potrebu, odnosno da bi zadovoljili strast za konzumiranje cigareta. Cijene nikada ne dovode do prekida pušenja.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.